Vítejte u nového dílu podcastu UPCE On Air. Naší dnešní hostkou je Pavla Hrnčálová, koordinátorka projektu UPCE Healthcare Club, který poskytuje včasnou zdravotnickou pomoc a poradenství cizincům, kteří studují nebo pracují na naší univerzitě. Projekt také nedávno získal cenu Domů zahraniční spolupráce v kategorii Inovace pro rok 2022. Pavlo, vítejte u nás v podcastu.
Já vám moc děkuji za pozvání.
Tak s čím vším UPCE Healthcare Club cizincům pomáhá?
V podstatě jim pomáháme s jakýmkoliv zdravotním problémem, který se u nich vyskytne. Může to být cokoliv od návštěvy nemocnice v nějakém urgentním případě, anebo to potom je taková ta návštěva lékařů, specialistů, které jim domlouváme. Zároveň jim pomáháme, i když potřebují například naočkovat, nebo když mají i nějaký problém se zdravotní pojišťovnou, tak se jim taky snažíme vyhovět.
Jak vlastně taková pomoc cizincům probíhá? Předpokládám, že prvním krokem je to, že vás kontaktují.
Takže oni mě kontaktují buď to e-mailem nebo telefonicky, kdy ten kontakt na mě najdou na webu univerzity a následně já zjišťuju, jaký teda problém přesně mají. A to pokud se jedná o něco akutního, tak jim domluvím návštěvu naší nemocnice v Pardubicích, nebo pokud se to jedná o něco, co pardubická nemocnice není schopná vyřešit, tak potom mluvíme s Hradcem nebo i s Prahou. A pokud se jedná o něco, co je odložitelné a jedná se o návštěvu nějakého specialisty, jako je třeba gynekologie nebo kožní, tak to potom domlouvám přímo s těma ambulancema ve městě a následně jim potom domluvím ten termín a zároveň jim domluvím i překladatele z řad studentů, který je bude na tu návštěvu doprovázet.
A na jaké překážky tak cizinci naráží v našem zdravotním systému?
Nejčastěji je to jazyková bariéra. A s tím se setkávám už i já, když právě volám do těch odborných ambulancí, tak první otázkou bude, jestli mají pojištění. To je taková asi první bariéra, protože většina těch soukromníků nechce ošetřit někoho bez pojištění. A druhou tou bariérou je právě ta jazyková bariéra, protože spousta těch zaměstnanců nebo těch zdravotníků není schopná se dorozumět plynně. A to se teda nebavíme jenom o středně zdravotnickém personálu, ale ani o lékaři nejsou kolikrát schopni se dorozumět. Takže když jim řeknu, že jsem schopná zajistit překladatele, tak je to většinou jako mnohem lepší.
A je něco, co cizince na českém zdravotnictví překvapuje?
Je to čekací doba, bohužel, protože oni mají takový pocit, že když mi zavolají, tak prostě do 24 hodin budou někde sedět v čekárně u lékaře. Bohužel nevždy to tak funguje a je pro mě hrozně těžké jim vysvětlit, že to není tím, že jsou to cizinci, ale že ta čekací doba je prostě stejně dlouhá, tak jakoby i pro nás. Takže když mi zavolají a chtějí například kožní nebo zubní, což jsou opravdu ambulance, kde se čeká hrozně dlouho, tak jsou potom takový jako v rozpacích někdy až rozlobení, že prostě musí počkat a to se třeba baví v řádech i jako týdnů nebo měsíců.
A máte třeba nějakou zajímavou nebo zábavnou historku právě spojenou s nějakou
zábavnou
pomocí?
Historku nebo zajímavou? Asi nejzajímavější pro mě bylo, když jsme řešili u studenta ze Španělska, že se u něj vyskytl svrap a ten teda nechtěl s náma vůbec jakoby spolupracovat. Když jsme mu řekli, o co se jedná, tak teda jakoby odmítal, že ne. Zároveň byl problém v tom, že ho nechtěli ošetřit v pardubické nemocnici, takže dostat ho na to kožní tam byl taky velký problém. No a potom jsme to samozřejmě museli řešit jakoby i s kolejema, protože on se dostával do kontaktu s ostatníma studentama, tak aby je to nakažlivé onemocnění, aby se to přece jenom jakoby nerozneslo. Tak to bylo docela jakoby náročné, protože on nechtěl spolupracovat a nechtěl si to připustit.
A jak je to se zapojením studentů z Fakulty zdravotnických studií? Probíhá nějaký nábor nebo se vám studenti hlásí sami?
Hlásí se i sami a to většinou tak, že se to doslechnou zase od nějakého například kamaráda, který řekne, že s náma spolupracuje. A co se náboru týče, tak vždycky při takovém tom uvítání v září, když se dělá taková ta schůzka těch nově příchozích, tak je tam právě zmíněno, že pokud je ten člověk jazykově vybavený, tak má možnost s náma spolupracovat v rámci toho healthcare clubu. Samozřejmě mají i nějaké pozitiva pro ně, ale většinou si hrozně chválí to, že se právě dostávají do takového toho multikulturního prostředí a zároveň si zlepšují angličtinu.
A vy působíte jako koordinátorka UPCE Healthcare Clubu. Tak jak přesně vypadá vaše práce?
Tak V podstatě už jsem to říkala na tom začátku. Spočívá to v tom, že já jsem kontaktována tím studentem, který má nějaký zdravotní problém, a následně se snažím kontaktovat to zdravotnické zařízení, kde mu domluvím tu návštěvu. Zároveň ale můžu spolupracovat i s pojišťovnama hodně často, pokud se snažíme řešit nějaký problém, kde nevíme, jestli to ta pojišťovna pokryje, nebo jaké mají pojištění a co vlastně všechno v těch Čechách pokrývá, tak se to snažíme vyřešit. Jsem pro ně na telefonu v podstatě 24/7, to znamená, že mi můžou zavolat i uprostřed noci, a ono se to opravdu někdy stává, že jsou to takové problémy, jako oni si asi myslí, že někdo je tam jakoby na té lince pořád a že nespí, takže fakt jakoby zavolají klidně o půlnoci s tím, že je bolí zuby, a s tím já jim teda většinou už jakoby moc nepomůžu. Takže v podstatě koordinuju ty cizince, kteří potřebují tu pomoc, a v okamžiku, kdy já mám domluvený ten termín, nebo je posílám do toho zdravotnického zařízení, tak potom kontaktuji ty naše studenty, které já mám jakoby ve WhatsAppové skupině, a zeptám se jich tam, kdo je schopný zajistit ten doprovod. No a následně pak zase skoordinuju toho studenta cizince s tím studentem naším, a tak, aby se v podstatě spolu domluvili, kde se setkají a jak to bude probíhat.
A jaká byla prvotní myšlenka při založení klubu? Byl to třeba nějaký konkrétní případ, kdy jste narazili na to, že cizinec narazil na nějakou překážku při zdravotní péči?
Nebyl to úplně jakoby konkrétní případ, spíše to byly takové ty dojmy těch cizinců, když navštěvovali naše zdravotnické zařízení, právě s tím, že se setkávali s tou jazykovou bariérou, to hlavně. A taky nevěděli, jak se v tom našem zdravotnictví orientovat. Mysleli si, že v podstatě, když přijdou jakoby do nemocnice a někde na vrátnici, tak je tam někdo nasměřuje, řekne jim co a jak, ale ono to tak většinou nefungovalo. A oni se cítili takový jakoby ztracení, když běhali po tom areálu nemocnice a nemohli se dovolat pomoci. Takže v podstatě ta prvotní myšlenka v tom byla jim asistovat, pomoct jim najít tu správnou cestu a zároveň mít s sebou někoho, kdo překoná tu jazykovou bariéru.
Jaké jsou pak reakce zdravotního personálu? Jsou lékaři nebo ostatní zdravotníci rádi, že sebou cizinci mají někoho, kdo pomůže s překladem?
Rozhodně. Já jsem sama byla několikrát překládat a můžu říct, že ti zdravotníci jsou najednou milejší, přístupnější, protože oni se cítí v té situaci nekomfortně, protože najednou nejsou schopní jakoby té základní komunikace, a když je tam někdo, kdo jim dokáže tady přes to jakoby pomoci, tak je ta komunikace s nima mnohem jednodušší, i celkově ta atmosféra během toho vyšetření je mnohem příjemnější.
A jedná se jenom o angličtinu, nebo nabízí váš klub poradenství i v jiných jazycích?
V základě je to pořád angličtina, ale máme i studentku, která se domluví ukrajinsky, když by bylo potřeba, ale řekla bych, v 99% je to angličtina.
Máte nějaké přibližné číslo, kolika lidem již klub od svého založení, které bylo v roce 2020, pomohl?
Já nemám úplně přesné statistiky, ty čísla fakt nevím, ale řekla bych, že jsou tu určitě desítky, možná už to bude i přes 100 lidí.
Jak jste se vy konkrétně k UPC Healthcare klubu dostala?
Já jsem byla kontaktována paní proděkankou z Univerzity Pardubice, která se o mě dozvěděla přes svou kamarádku, se kterou já pracuji jakoby v nemocnici na Áru, a věděla, že jsem jazykově vybavená, že jsem pracovala v multikulturním týmu, takže mě oslovila, zeptala se, jestli bych o to neměla zájem. Já jsem pak byla tady na univerzitě, kde mi ten projekt byl představen, a hrozně mě to zaujalo a přišlo mi fajn, že vlastně budu schopná jakoby těm lidem pomáhat, takže asi takhle.
Vy jste tady nastínila, že máte zkušenost s prací v zahraničí, tak vy jste 10 let pracovala v Saúdské Arábii, tak jak byste zhodnotila tuto zkušenost?
Pracovala jsem tam, ano, skoro 10 let. Pracovala jsem tam na dětské kardiochirurgii asi 4 roky a potom zbývající čas jako specialista pro mechanické oběhové podpory, takže jsem se tam setkávala s obrovským množstvím lidí ze všech možných států. Bylo to opravdu multikulturní prostředí, kde angličtina byla náš hlavní jazyk. Takže v podstatě ta zkušenost pro mě je k nezaplacení a právě mi hrozně moc pomáhá, když komunikuju i s těmi studenty tady u nás v Čechách, protože spousta z nich je i z těch asijských zemí, je tam spousta i z arabských zemí, takže bych řekla, že jsou mi takový jakoby blízcí a jsem schopná pochopit i ty jejich kulturní rozdíly.
Vy jste v rámci toho studovala také v Malajzii, nyní studujete i na UPC, tak mohla byste to třeba nějak srovnat?
Takže stejně jako v Malajzii, tak i tady v Čechách studuji ošetřovatelství. V té Malajzii byl možná rozdíl v tom, že ten harmonogram toho studia byl jiný a bylo tam více kladeno jakoby pozornost na to, aby ten student byl schopen pracovat sám. a hodně nás to vedlo jako k takové té samostatnosti, co se prezentací týče, přípravy konferencí, samostudia, bylo to takové víceméně hodně už jakoby vědecké a hodně nás to právě vedlo i do té vědecké činnosti a do publikací. A rozhodně se to nedá úplně jakoby srovnat s tím, co je tady v Čechách, protože tady prostě ten harmonogram toho studia je nastavený jakoby jinak. Trochu jsou tam rozdíly i v těch předmětech profilových, ale potom ta závěrečná zkouška byla v podstatě stejná, psala se stejně bakalářská práce v podstatě o stejném rozsahu, takže to bylo hodně podobné.
A proč jste se rozhodla jít právě pracovat i studovat do zahraničí?
Já jsem se původně teda rozhodla pro tu práci, zaujalo mě jak to multikulturní prostředí, tak samozřejmě ta finanční stránka, která je asi takové to úplně nejdůležitější, co ty lidi do té Saúdské Arábie táhne. Takže ty finance určitě, ale i ta zkušenost prostě setkat se s jinou kulturou, s jiným pracovním prostředím a byla tam obrovská možnost se pracovně vyvíjet jakoby dopředu a zlepšit si samozřejmě i ten jazyk.
Vzhledem k vašim mezinárodním zkušenostem, tak můžeme říct, že české zdravotnictví patří těm nejlepším na světě?
Rozhodně s tím souhlasím. Já jsem se při práci v Saúdské Arábii setkávala s lidmi z různých zemí a můžu zmínit například Filipíny, Indii, Jordánsko, kde ta zdravotní péče opravdu jakoby nefunguje takovým způsobem jako u nás. Je pro ně hrozně jakoby náročné se k té zdravotní péči dostat, hlavně po té finanční stránce, protože si musí v podstatě všechno zaplatit a pokud na to nemají, tak jsou odkázáni na tu opravdu nejzákladnější zdravotní péči, jaká je možná. Takže tím, že my tady máme v podstatě ten systém toho veřejného zdravotnictví a toho pojištění, tak my jsme jakoby opravdu můžeme být naprosto spokojeni tím, jak to tady u nás jakoby funguje.
A setkala jste se během vaší práce v zahraničí třeba s nějakou jazykovou bariérou? Já předpokládám, že asi ne všichni pacienti uměli anglicky.
To rozhodně neuměli, ale naštěstí ten systém v té nemocnici byl nastaven tak, že na každé službě byl překladatel, který nám byl v podstatě k dispozici pořád. Takže v okamžiku, kdy jsme se setkali s nějakou jazykovou bariérou, tak stačilo ho zavolat a on pro nás překládal. Ale zároveň tím, jak tam člověk byl už prostě po nějakou dobu, tak si začal osvojovat takové ty slova a fráze, které mu pomáhaly v tom běžném životě, takže opravdu řekla bych, že potom možná po těch 2-3 letech už jsem nebyla ani jakoby odkázána na toho překladatele a byla jsem schopná se s těmi lidmi domluvit takovou tou základní arabštinou. Oni se taky hodně snažili, třeba měli 10 slov anglicky, ale vždycky jsme se teda už pak dokázali jakoby nějak domluvit. Ale zároveň ta jazyková bariéra bohužel fungovala na pracovišti kolikrát, protože se mohlo stát, že jsem třeba byla jediná sestra a jinak se mnou byli na službě jenom Filipínci nebo jenom Indové, kteří se mezi sebou bavili samozřejmě svým jazykem a nebrali vůbec v potaz, že tam je někdo, kdo jim nerozumí, což mi hrozně přišlo vždycky takové jakoby neprofesionální, protože v okamžiku, kdy se třeba něco u toho pacienta dělo a bylo potřeba té týmové práce a oni na sebe začali jakoby mluvit indicky nebo filipínsky, tak já jsem si tam přišla taková ztracená a opravdu jsem se potom teda otočila a odešla jsem, protože mi přišlo úplně zbytečné, abych tam byla.
Pochytila jste třeba něco z těch jejich jazyků nebo?
Určitě takové ty hodně, jako hodně malé základy. Z arabštiny bych řekla, že hodně, tam prostě na to člověk byl jakoby nucen se to naučit, ale i z těch ostatních jazyků jsem se určitě takové ty některé fráze a slova naučila.
Takže přečtete třeba arabské písmo?
Nepřečtu. Písmo nepřečtu, přečtu číslice, ale k tomu, abych jakoby se soustředila na písmo, mi nikdy v podstatě nezbyl čas. Ale jako řekla bych, že takové v té běžné mluvě se domluvím. A co se týče té odborné angličtiny, kardiochirurgické bych řekla, tak tam se domluvím určitě dobře.
A hodí se vám tyto zkušenosti právě i teď ve studiu nebo i v práci?
Určitě i ve studiu, protože spoustu svých jakoby seminárních prací nebo přednášek zakládám právě na tom, co jsem se naučila, co se té multikulturního ošetřovatelství týče. Při té práci v tom healthcare clubu ta angličtina, to je samozřejmé, že jo, to je 101, když člověk se opravdu dorozumí a je schopen jakoby pojmout ty dialekty, protože někdy je člověk, každý má tu angličtinu naučenou trošičku jinak a je dobrý, když to už umíte jakoby naposlouchat. Takže je to v podstatě fajn, že jakoby ta angličtina pro mě už jsem schopná rozumět jak Američanům, tak Afričanům, Arabům, protože každý má přece jenom trošičku jiný přízvuk, tak jsem schopná se s nima dorozumět.
A jaký obor studujete tady na Fakultě zdravotnických studií?
Zase ošetřovatelství, protože bohužel ten studijní program, který jsem měla vystudovaný v té Malajzii, není v Evropské unii uznávaný. Tím pádem jsem musela začít znovu od začátku a zase je to ošetřovatelství v bakalářském formě.
A jak daleko ve studiu jste?
Teď končím druhý ročník.
A máte v plánu se práci s cizinci věnovat i do budoucna?
A to zatím úplně jakoby stoprocentně říct nemůžu, nevím. Určitě budu pokračovat s tím Healthcare Clubem a potom, až ukončím studium, tak opravdu nemůžu říct, co bude dál, zatím nevím. Ale ten Healthcare Club určitě, pokud bude ta možnost, tak budu ráda, když budu jeho součástí.
A jak časově náročná je práce v Healthcare Clubu?
Ono to hrozně záleží. Někdy za celý den nejsem v kontaktu v podstatě s nikým, nikdo mě nekontaktuje, nikdo nic nepotřebuje a pak se opravdu může stát, že je den, kdy mi zvoní telefon, kdy mi cinkají e-maily jeden za druhým a já pak musím jakoby ty problémy řešit. Nejde o to ten kontakt s těmi studenty, ale spíše jde o ten kontakt s těmi zdravotnickými zařízeními, který je kolikrát opravdu velice složitý, protože mě posílají od z jedné ambulance do druhé ambulance. Nikdo s tím v podstatě nechce mít nic společného a když se jedná o nějaký hodně specifický problém, tak potom právě musíme volat buď to Hradec nebo Prahu. Tam mne zase odkážou zpátky do Pardubic, protože vlastně jakoby spádově ten student patří k nám do Pardubic. Takže já pak třeba celé dopoledne stojím u telefonu, nebo někdy fakt jakoby mi to zabere skoro i celý den, že opravdu jakoby telefonu. Není to náročné tak, že bych jakoby byla v kontaktu s těmi studenty, ale spíše zabírá čas ten kontakt s těmi zdravotnickými zařízeními.
A máte nějaké reakce na klub zvenčí? Inspiroval se jim třeba někdo další?
Zatím teda nevím, že by se třeba například jiná univerzita inspirovala naším Healthcare Clubem, ale co se těch ohlasů týče, tak můžu říct, že jsou určitě pozitivní a hlavně teda co se týče těch studentů nebo zaměstnanců. Opravdu velmi často mi pak chodí zpětně e-maily, kdy se ti lidé chtějí vlastně jakoby poděkovat jak těm překladatelům, tak celému tomu Healthcare Clubu, protože jsou spokojení s tím, že v podstatě byli schopni zaprvé obdržet tu zdravotnickou pomoc, kterou potřebovali, ale zároveň tam měli někoho, kdo byl schopen je převést přes tu jazykovou bariéru, takže oni jsou opravdu spokojení a velmi si to chválí.
Jaké jsou plány do budoucna s klubem? Plánujete třeba nějaké rozšíření?
Zatím ne. Zatím si myslím, že ten systém, který je nastavený, funguje docela dobře. Co se rozšíření týče, určitě zase budeme kontaktovat další studenty, protože se tam samozřejmě stává, že někteří z těch studentů, kteří se mnou spolupracují, ukončí studium. Tím pádem potřebujeme nabrat jakoby někoho dalšího do toho týmu, ale co se týče nějakého rozšíření služeb nebo tak, tak zatím si myslím, že fungujeme docela dobře.
A kolik lidí se na fungování UPCE Healthcare Clubu podílí?
Jsou to určitě ti lidé, kteří ho vlastně vymysleli, to znamená tady na fakultě. U nás na fakultě je to pak paní magistra Ciberová, se kterou já jsem v úzkém kontaktu. Kdykoliv já bych byla už třeba ztracená a něco bych potřebovala, tak potom se odkazují na ní. A pak je to zhruba 10 studentů.
Dnešní hostkou podcastu Univerzity Pardubice UPCE On Air byla Pavla Hrnčálová, studentka Fakulty zdravotnických studií a také koordinátorka projektu UPCE Healthcare Club. Pavlo, moc děkujeme, že jste přijala pozvání k nám do podcastu a představila jste nám tento skvělý projekt.
Já vám moc děkuji za pozvání.
Další díly našeho podcastu si můžete pustit na YouTubeovém kanále Univerzity Pardubice a v aplikacích Spotify, Apple a Google Podcast. Děkujeme, že nás posloucháte a na viděnou a naslyšenou u dalších dílů.